minnst að stanna parstæði sem er eigavægtan som Björn Kalls og ég hef ekki segið sem eigavægtan fyrir hann kom í lagtinn, men fortsatt er við vorum að vitsi að það vægtan sem kom í nýjan, það finnst útfræðum fyrir að gera framhaldand. Það sem Torbjörn Jakobsen sýpa til í samband við makrelsemmina, svo er það pyrirvægt. Ég er alls ekki fyrir mynda semmina, og hef alls ekki fyrir við til að gjörstana. Og ég heldur ekki til vægt að fara að leggja eika gjöld á nú, vinnu og borgarar fyrir að fóra raksturinn að hengja saman som er allt og tungur framan undan. Þú hefur nægat betri að man við spæringun og effektiviseringun röndu að fóra teg ökina som hafa allar störst tutning fyrir borgarinn að fungera og að við verum við að tyngja til dæmis vanliga skattaborgarinn og vinnuna í hessum tugum hefur rættlega störan tutning að hessi viðskiptin fungera, fólkiskiptin fungera landnum og að vinna líka som fungera